Un lielāka Dieva par Tevi, Kungs, ka Tu atbrīvo, Dievs, ka Tu salauz katru svaržu, Dievs, un ko Tu dari brīvi, tas patiesi ir brīvs, Kungs, un mēs slavējam Tev tāpēc, Kungs, Jēzus, paldies par visu, ko Tu esi darījis, ka Tu esi ienācis mūsu dzīvēs, Dievs, ka Tu piepildās ar savu tūmu, ar savu spēku, Kungs, ar savu garu, Dievs, un mēs nekuru nekad neesam vien, Kungs, mēs slavējam Tevi, mēs pateicamies Tev, mēs pateicamies Tev, Kungs.
Atklājī man tu, visko vēlos sasniegt, visko vēlos atklājīt. Paldies Tev, mīļais Dievs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu biji pirmais, kas meklēja mūs. Ka Tu biji tas, kas klauvēja pie mūsu sirds durvīm, un mēs tās atvērām, Dievs, lai iepazītos ar Tevi, lai satiktos ar Tevi, lai iemīlētu Tevi, lai uzzinātu, kāds Tu esi. Un mēs Tev pateicamies, Dievs, ka mēs varam meklēt Tavu vaigu, ka mēs varam iepazīt Tevi, ka mēs varam līdzināties Tev, Dievs, ka Tu esi tik labs un Tu esi vienmēr klātsošs mūsu dzīvēs, Dievs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu nepievili un neatstāji, bet Tu vienmēr palīdz mums celties, iet uz priekšu. Tu vienmēr esi blakus saviem bērniem, mums. Mēs Tev pateicamies un mēs Tev mīlam, Dievs. Tu esi tik labs, tik uzticams, līdz galam uzticams. Tu esi gādīgs, Dievs, mūsu mīļais Dievs. Paldies Tev, Kungs!
dienu.
Thank you.
visdebesils, tad no debesīm nāks Jēzus Dieva dāvāns un kungu kungs.